Je 5. apríla, je 6. pôstna nedeľa, ktorú nazývame tiež kvetnou nedeľou. Je to nedeľa, v ktorej si chceme ďalej čítať príbehy utrpenia a smrti nášho spasiteľa Ježiša Krista. Táto nedeľa je zvláštna tým, že je to nedeľa, kedy si pripomíname, ako Ježiš slávnostne vtiahol do Jeruzalema a budem sa teda tomu venovať aj trošku v kázni. Ale čo je teda dôležité povedať na začiatok, že čítame si teda pašie, čítame si pašiové príbehy, tak ako ich máme teda uvedené alebo zavedené teda v našej cirkvi, takže kto sa chce pripojiť k tomu, aby si zaspieval spolu s nami a počúval a sledoval tieto texty v pašiach, tak nech sa páči, zoberte si ich a pripravte sa a môžete teda aspoň takto byť účastní týchto služieb Božích. Nech Pán Boh sa prizná teda aj k týmto službám Božích, nech ich požehná a nech nám dá, aby tá Božia láska, ktorá je vlastne v týchto pašiach tak veľmi silne zvýraznená, aby oslobovala a posmeľovala naše duše a naše srdcia. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ktorý vchádzaš do Jeruzalema trpieť za nás, pokorne a kajúcne skláňame sa pred Tebou. Dopraj nám prosíme, aby sme zbožne sledovali deje Tvojho utrpenia a verili, že si spasil to, čo malo zahynúť. Požehnaj naše rozmýšľanie, spevy a modlitby. Očisť a obrať k sebe naše srdcia, k záchrancovi a zvelebovateľovi, ktorého chceme chváliť a zvelebovať teraz i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjelia.
Sa Ježiš priblížil k Jeruzalému a prišiel do Betfage, vrchu menovanému Olivovým, poslal dvoch učeníkov a riekol im: choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď nájdete oslicu a s ňou priviazané osliatko, na ktorom ešte nikdy nik nesedel. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje, a že ich hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliadko k Ježišovi. Kládli na osliadko svoje rúcha a on sa posadil naň. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: povedzte dcére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolisti zo stromov a stlali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach.
Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoly peňazomencom a predávačom holubíc lavice, hovoriac: či nie je napísané, môj dom sa bude menovať domom modlitby, a vy ste z neho urobili pelež lotrov. Prehovorili teda Židia a povedali mu: aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im Ježiš riekol: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Na tomu Židia povedali: 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal: Choďte do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie čbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: Majster odkazuje, čas je blízko, u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Išli teda a našli, ako im bol povedal, i pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohoto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalich, dobrorečil, dával im a riekol: Pite všetci z neho. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami, nový v kráľovstve svojho Otca.
Keď jedli, riekol: Veru, veru vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa ho rad radom spytovať: Či som to ja, pane? Odpovedal: Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka, lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal: Či som to ja, majstre? Odvetil mu: Ty si povedal. Judáš hneď vyšiel a bola noc. Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh oslávi jeho v sebe a hneď ho oslávi. Dietky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tá vy teraz nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.
Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. Vtedy im riekol Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem byť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galilei. Odpovedal mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol: Veru ti hovorím, že tejto noci, prvnež kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci.
Potom prešiel Ježiš s učeníkmi za potok Kedron, na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane, kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tam s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom: Sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Pojal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, Jakuba a Jána, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im: Veľmi smutná mi je duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na kolená a modlil sa takto: Abba oče, tebe je všetko možné, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. I riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo mdlé.
A zase odišiel a druhý raz sa modlil takto: Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čo mu odpovedať. Nechal ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Tu ukázal sa mu anjel z neba a posilňoval ho. Keď stal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať unavených zármutkom a povedal im: A vy len spíte a odpočívate? Dosť, prišla hodina, syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Staňte, poďme. Aj hľa priblížil sa môj zradca. Ešte hovoril, aj hľa prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudí s mečmi a kými.
Jeho zradca bol s nimi dohovorený, povedal im totiž: Ktorého poboskám, ten je, toho chyťte a spoľahlivo odvete. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, majstre, a poboskal ho. Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Judáš, boskom zradzuješ syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a oťal mu ucho. Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč do pošvy, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť z kalicha, ktorý mi dal otec? Či sa nazdávaš, že by som nemohol prosiť otca a poslal by mi hneď viac ako 12 plukov anielov? Ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať? Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Býval som deň po deň medzi vami, sedával som v chráme a učil a nezlapali ste ma. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Vtedy všetci učeníci ho opustili a utiekli.
Keď zlapali Ježiša, poviazali ho a viedli najprv Ganášovi, bol totiž tesťom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagoge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a riekol: Či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu povedal: Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ?
Na to poslal ho Anáš, poviazaného ku veľkňazovi Kajfášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja a povedali: Tento povedal, môžem zboriť chrám Boží rukami postavený a za 3 dni vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu vstal veľkňaz a povedal: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, syn Boží. Ježiš mu odpovedal: Ty si riekol, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci: Si teda syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa, či potrebujeme ešte svedkov? Aj hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? Odpovedali, hoden je smrti. Potom pľuvali mu do tváre, bili ho po hlave, niektorí ho palicovali, hovoriac, prorokuj, uhádni Kriste, kto ťa uderil. Potom ho prevzali sluhovia a pohlavkovali ho.
Peter však sedel von na dvore i prišla k nemu služobná dievka a povedala, i ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a povedal, neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli. Aj tento bol s Ježišom Nazareckým. A zase zaprel s prísahou, neznám toho človeka. Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi. Veru, aj ty si z nich, lebo veď aj nárečie ťa prezrádza. Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, mu povedal. Či som ťa nevidel s ním v záhrade? Vtedy začal sa zaklínať a prisahať. Neznám toho človeka. A hneď kohút zaspieval. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na pánovo slovo, prv než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.
Keď Judáš jeho zradca videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a riekol, zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali, čo nás do toho? To je tvoja vec. Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa, potom odišiel a obesil sa. A veľkňazi vzali peniaze a povedali, nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebište pred cudzincov. Preto sa to pole volá poľom krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzali 30 strieborných cenu predaného, ktorého natoľko cenili niektorí zo synov Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole.
Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a vydali ho Ponckému Pilátovi, vladárovi. A bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k ním teda Pilát a povedal im: akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto: keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia: nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa splnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. A začali žalovať na neho: tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát vošiel teda do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu: si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš: hovoríš to sám od seba? A či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedal: a som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil?
Ježiš odpovedal: moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci bili by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát: tak preca si kráľ? Ježiš odpovedal: ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Riekol mu Pilát: čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel zasa k Židom a riekol: ja nenachádzam na ňom viny. A keď veľkňazi a starší žalovali na neho, nič neodpovedal. Pilát sa znova a znova spýtoval: nič neodpovedáš? Nečuješ, čo všetko žalujú na teba? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj davu prepustiť na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povestného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to lotor, uväznený s povstalcami pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi a začal žiadať o to, čo im robieval. Pilát im odpovedal: ktorého si žiadate, aby som vám prepustil? Barabáša a či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich spýtal vladár: ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Všetci skríkli: Barabáša. Riekol im Pilát: čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci: ukrižuj ho. On im však po tretí raz povedal: ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto potrestem ho a prepustím. Ale oni tým hlasnejšie volali: ukrižuj ho.
Yeah.
Bratia a sestry, dnes budeme mať kázňový text a vôbec aj tú kázeň takú trošku zvláštnu v tom, že chcem sa s vami podeliť o jeden príbeh, ktorý je veľmi zaujímavý a ktorý veľmi výrazne proste vystupuje počas tohto pašiového obdobia a vôbec týchto pašiach. Je to príbeh o jeruzalemskom dave, o ľuďoch, ktorí žili v Jeruzaleme a o ich postoji k Ježišovi, ktorý prichádza. Najprv je to text práve, ktorý je na túto kvetnú nedeľu vhodný, pretože hovorí o príhodách alebo hovorí o situácii, aká bola na kvetnú nedeľu. Takže vypočujeme si najprv text Evanjelia Matúšovho z 21. kapitoly a to prečítam 9 veršov. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im, choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kladli na ne svoje rúcha i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktoré šli pred ním a za ním, volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Amen. Toľko je slov písma. Takže vidíme, milí moji, že v tomto texte je opísaná radosná udalosť. Spasiteľ, záchranca Ježíš vchádza do Jeruzalema, celé mesto je hore nohami a vítajú ho ako kráľa, ako niekoho veľmi významného a dôležitého, ako niekoho, kto úplne vstúpil do ich života a naplnil ich srdcia obrovskou nádejou a obrovskou radosťou. Musela byť to úchvatná chvíľa, keď Ježiš sedí na osliadku. To, že sedel na osliadku, to je v izraelskom ponímania, v ponímaní teda toho náboženstva izraelského, práve ten symbol kráľa. Kráľ prichádza na osliadku. To je síce možno pre nás zvláštne, ale je to teda tak. A oni cítia a oni vnímajú, že to nie je hocikto. 3 roky počúvali o jeho zázrakoch, o uzdraveniach, ktoré konal, o ľuďoch, ktorým vrátil zrak, ktorým vrátil sluch, reč, o malomocných, ktorí boli očistení, o mŕtvych dokonca, ktorí boli vzkriesení, počuli o jeho nádherných podobenstvách, o slovách, ktoré im rozprávala, ktoré proste úplne nadchýňali ich duše a ich mysle. A teraz je tu. A teraz vchádza do mesta. Lenže Izraelci mali ešte jedno očakávanie od Mesiáša, od Spasiteľa, ktorý prichádza. Oni dúfali, že po mnohých desiatkách rokov, ktorí už boli v tej dobe pod rímskou nadvládou, už to bolo okolo 100 rokov v tej dobe Ježišovej, že tento ich vyvolený Mesiáš, tento ich kráľ, ich zbaví tej ťažoby rímskej okupácie. Oni boli hrdý a sebavedomý národ a tú okupáciu Rímanmi znášali veľmi ťažko. A tak okrem toho duchovného očakávali aj čosi veľkolepé, čosi úžasné, čosi veľké, čosi politické, čosi, čo ich znovu urobiť z nich veľmi významný a možno, že ten prvý národ sveta, ktorý bude ešte dôležitejší, ako boli vtedy Rímania. Ježiš ale prichádza a ich očakávania nenapĺňa. Oni síce v tej chvíli prežívajú radosť, ale príde jeden deň, Druhý deň Ježiš chodí do chrámu, znovu rozpráva im o kráľovstve Božom, hovorí im o duchovnej zmene, hovorí im o tom, že je potrebné sa obrátiť k Bohu, že je potrebné zmeniť svoj život, ale nechopí sa moci. Nejde za mocou. Nedohovára sa s predstaviteľmi národa, nedohovára sa s nejakými vojenskými vodcami, aby išiel proti Rímanom. Jednoducho stále zostáva v tom duchovnom svete. A viete, prečo to Ježiš robí? Pretože Ježiš v tej chvíli vykonával tú najväčšiu a najdôležitejšiu zmenu. Chcel zmeniť naše vnútro. Urobil a začal konať to dielo, aby naša duša, naše vnútro sa zmenilo. Človek navonok, keď zmení veci okolo seba, tak to vyzerá, že urobil niečo veľkolepé, niečo úžasné a niečo úchvatné. Ale viete, pravda je taká, že nič nie je ťažšie, ako zmeniť sám seba, ako zmeniť svoje zmýšľanie, ako zmeniť svoj slovník, ako zmeniť svoje správanie, ako sa odvrátiť od nejakých možno konzumných hodnôt, ktoré sú beznádejne prázdne a sú iba pozlátkom, k niečomu, čo dáva vnútorný zmysel a dáva hodnotu ľudskému životu. A pretože to Ježiš neurobí, tak o 5 dní, prešlo 5 dní od nedele do piatku a ten istý dav, ktorý ho víta, Jeruzalemčania a ľudia, ktorí tam prišli na sviatky, tak sa otáčajú. Ježiš je zlapaný, ako to budeme aj počuť v tých pašiach, je pred Pilátom, rímskym správcom Judei a Pilát mal na tie sviatky paschy, teda veľkej noci, mal vo zvyku prepustiť Izraelcom jedného zločinca, ktorého si vybrali na slobodu. A tento Pilát im teda dáva na výber. A hovorím, viete čo, mám tu dvoch ľudí, ktorých si môžete vybrať. Tak počúvajte tento príbeh. Po 5 dňoch nadšerného vítania Ježiša zrazu prichádza táto situácia. Je tam ten istý jeruzalemský dav, tí istí ľudia a oni reagujú takto. Vladár, teda ponský Pilát, mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Keď sa teda zhromaždili, povedal im Pilát, ktorého si žiadate, aby som vám prepustil. Barabáša a či Ježiša, ktorý sa volá Kristus. Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Pilát vedel, že tí veľkňazi, ktorým samozrejme šlapol na otlak a ktorých kritizoval, ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si vyžiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Spýtal sa ich vladár, ktorého chcete z týchto dvoch, aby som vám prepustil? Zvolali Barabáša. Pilát im povedal, a čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali, ukrižovať ho. On sa opýtal, čože urobil zlého? A oni tým hlasnejšie kričali, ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, baže zbúra je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal, čistý som od krvi tohto spravodlivého, zodpovednosť je na vás, odpovedal všetok ľud, krv jeho na nás a na naše deti. Potom im prepustil Barabáša, Ježíša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Neuveriteľná zmena. Za 5 dní ľudia, ktorí vítajú kráľa, tak zrazu považujú tohto kráľa za zločinca, lebo prežili sklamanie, lebo sa nechopil meča a nebojoval za nich. Tento text je samozrejme textom, ktorý sa tiahne dejinami ako červená niť, pretože tento druhý text, pretože častokrát bol zneužitý na pogromy voči Židom, pretože tá veta krv jeho na nás a na naše deti bola zneužívaná. Samozrejme, že dnešní Židia nemajú s týmto davom nič spoločné, teda s ich rozhodnutím. Ale nebudeme sa touto otázkou zapodievať, to je na úplne inú tému. Chcem vám iba povedať. Prežívame strach? Prežívate strach a obavy? Ste už nespokojní, že táto situácia okolo tohto koronavírusu už trvá dlho a počúvame, že bude trvať ešte dlhšie a že si bude vyžadovať veľa trpezlivosti a veľa disciplinovanosti a veľa odvahy, aby sme to všetko vydržali a zniesli. Mám už prípad, že môj dobrý priateľ teda má túto chorobu a vďaka Bohu sa teda z nej dostáva, ale človek tak cíti, že sa to všetko akoby k nám blížilo. Chcem vám povedať, že a chcem vás pozbudiť, nebojte sa. Tento Ježiš, o ktorom som tu čítal, je naozaj kráľ. A on ako kráľ išiel na tú smrť, na ten kríž, nechal sa ukrižovať práve preto, aby ti dal odvahu, aby ťa posmelil. Keď príjmeš ho ako kráľa, tak pochopíš, že je to úžasné a že je to nádherné a že je to skvelé, že tento kráľ tu je a že pôsobí, pretože on vlastne touto obeťou nám otvoril dvere k tomu, aby sme my mohli sa zmeniť, aby náš strach sa zmenil na odvahu, aby naše hriechy, naše všetky tie márne a prázdne skutky, aby sa stali úplne inými, aby mali zmysel a mali hodnotu. Tak vás chcem pozbudiť, odovzdajte svoj život Ježišovi a potom dokážete sa obrátiť aj k svojim blížnym a dokážete im pomáhať. Tak to robte. Slúžte, odovzdajte svoj život Bohu a začneme slúžiť jeden druhému. Začneme si pomáhať. Ja viem, že to dokážu aj neveriaci ľudia a vďaka Bohu za tých, ktorí to robia z takej humanej lásky k človeku. Ale viete, žiť s Bohom, žiť s Ježišom znamená, že všetko je, vyzerá síce beznádejné, všetko vyzerá úplne zúfalo, lebo ísť na kríž, to znamenalo, že to je definitívna smrť a koniec. Ale nebojte sa, tam, kde je náš Boh, tak tam smrť nie je koncom, ale naopak, tam je tá smrť je začiatkom nového života. Takže kto zomrie akoby tomu starému človeku, postáva k novému životu. A k tomu vás srdečne pozývam a vyzývam, urobte to a neobanujete. Amen. Takto sa pomodlíme, drahý náš Pane, tak ťa prosím o to, aby si nám dal odvahu prežiť tú skutočnú lásku, ktorú ty dávaš, aby si nám dal odvahu skúsiť to s tebou, aby každý, kto to urobí, aby mohol poznať a pochopiť, aké to neuveriteľné, že ten životy človeku určite zmeníš. Že to není o tej našej snahe, ale že to je o tvojej láske. A že tá naša snaha spočíva v tom, aby sme nebali sa urobiť ten krok do neznáma. Krok k tebe, krok k viery, ktorá vedie k večnému životu. Jasné, že máme byť aktívni, jasné, že máme slúžiť tomuto svetu, že nemáme sedieť so založenými rukami, ale že je to úžasné, keď vieme, že môžeme byť aktívni a že za nami stojí mocný a silný Boh, ktorý nikdy neopustí svoj ľud. A za to nech ti patrí vďaka a chvála. Poteš zarmútených, ktorý posilní slabých a daj nám silu k novému začiatku. Ešte tak spolu k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, denne chráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom odteraz až na veky vekov. Amen.
Ahojte, volám sa Miroslav Pastorek. Chodím do evangelického zboru v Radvani. Moji rodičia pochádzali z katolických rodín a ja som bol pokrstený. Ale ďalej to už bolo iba formálne. O viere sme sa doma rozprávali málo. Viac viery sa mi dostalo od starých rodičov. Starky ma naučili mnoho vzácného. Moji rodičia pochádzali z mnohodetných rodín a materiálnych vecí nikdy nemali veľa. Ale o to viac si pomáhali a pomáhajú stále medzi sebou. A prečo o tom hovorím? Aj v tomto čase je mnoho ľudí odkázaných na pomoc. Niekto možno potrebuje nakúpiť a niekto sa potrebuje porozprávať. Ale aby to nebolo také jednoduché, mnoho z nás sa hanbí priznať, že potrebuje pomôcť. Často preceňujeme svoje schopnosti a zabudáme, ako pôsobí náš Pán v našich životoch. Keď sa chceme spoliehať iba na svoje schopnosti a sily, často sa nám nedarí naše sny splniť. Predčasom som prišiel o zamestnanie. Posielal som svoj životopis, kde sa len vedel. Spoliehal som sa na svoje vedomosti a svoje schopnosti. Ale nová práca sa neobjavovala. Prišlo leto, čas prázdnin. A cez prázdniny sa okrem iných aktivít konal aj výlet rodín na Suchý vrch. A v tom čase som bol stále bez práce aj bez príjmu. Peniaze z podpory stačili pokryť bežné platby, ale na ďalšie výdavky veru neostávalo. A vtedy zasiahol náš Pán Boh skrze spoločenstvo na fare. Pomohol mi so zaplatením pobytu pre deti. V tomto čase som nastupoval do novej práce a už som nemohol ísť s deťmi na výlet. Aj v tomto Pán Boh pomohol a mohol som zveriť deti do rúk obetavých ľudí na výlete. Pokiaľ by som sa spoliehal iba sám na seba, nič z toho by nebolo možné. Pán Boh nám stále pomáha. A niekedy je jeho pomoc viac vidieť, ale niekedy je jeho pomoc skrytá pred našimi očami. Dobre, tak keď pomôcť, tak ako? Pretože mnoho ľudí sa hanbí priznať, že potrebujú pomôcť. A niekto potrebuje pomoc materiálnu a inému stačí dobré slovo na povzbudenie. Nezabúdajme teda pomôcť ľuďom okolo nás a takisto požiadať o pomoc Pána Boha. Dôležitá je viera, že sa máme na koho obrátiť.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Veď ma z dolných nádvorí ďalej za oltár, až tam na sveté miesto, kde uvidím tvoju tvár. Krásne chvíle s tebou samým túžim mať aj dnes, kde mlčí ľudská múdrosť a tvoj hlas mi ticho znie. Veď ma tam do ticha, svätyne svätých. Veď ma tam skrze krv Baránka. Veď ma tam do ticha, svätyne svätých. Ma tam, tu stojím, veď ma sám. Veď ma z dolných nádvorí
ďalej za oltár, až tam na sväté miesto, kde uvidím tvoju tvár. Krásne chvíle s tebou samý túžim mať aj dnes, kde močí ľudská múdrosť a tvoj hlas mi ticho znie. Veď ma tam do ticha, svätyne svätý, veď ma tam skrze krv baránka, veď ma tam do ticha, svätyne svätý, veď ma tam, tu stojím, veď ma sám, veď ma tam, tu stojím, veď ma sám, veď ma tam, tu stojím, veď ma sám.